Euskarazko lau antzezlan labur estreinatuko dituzte Bilbon lautan hiru jaialdian. Iñigo Astiz. Antzerki txikia, festival handia. Azpititulu horrekin aurkeztu du bere burua lautan hiru jaialdiak. Bilboko udalaren eta Euskaltzaindiaren babesean hasi zuen ibilbidea duela 8 urte eta tartean konpainiarekin, Bira kulturgunearekin eta Zazpikatu gaztetxearekin batera antolatu dute hasieratik. Euskarazko antzerkia auspotzea eta antzerkilariei plaza berrietan aritzeko modua ematea ditu helburu. Aurten formatu txikiko 8 euskarazko antzezlan hartuko ditu egitarauak eta 4 erabateko estreinaldi ere izango dira tartean. 1. Gehi bat konpainiak zaku berekoak taularatuko du otsailaren 5ean Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan. 2. Otsailaren 12ean Idoia Garcesek idatzitako goiuri grabatzen. Emango dute Zazpikatu gaztetxean. 3. Otsailaren 19ean estreinatuko dute Pantzo Irigaray antzerkigilearen hautagaia Euskaltzaindiaren egoitzan. Eta azkenik 4. Aurtengo Kafe Bar Bilbao antzerki gidoi laburren lehiaketa irabazi berri duen Xabi Paiaren Ganbarako lana obraren irakurketa dramatizatua ere egingo dute lehenengoz jendaurrean otsailaren 26ean. Otsailaren 5ean, 12ean, 19ean eta 26ean izango dira emanaldiak. Bina saio izango dira eguneko eta 5 gune hauetan taularatuko dituzte. Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, Bira kulturgunean, Kafe Bar Bilbao tabernan, Zazpikatu gaztetxean eta Aekaren kalderapeko gunean. 4 euroan eskuratu ahalko dira sarrerak guneetan bertan saioak hasi baino ordu bete lehenagotik aurrera. Antzerki ekoizpenak sustatzeko laguntza bat ere badu jaialdiak 2020az geroztik eta gehi bat konpainiak eskuratu zuen 2025ekoa. Laguntza horrekin osatu dute zaku berekoak eta hain zuzen ere jaialdian aurkeztuko dute lehenengoz orain. Hala abiatuko da egitaraua. Xabin Fernandez antzerkigileak gidatu du proiektua eta iragarri dutenez txotxongilo emanaldi bat izango da. Bere urtebetetze festa ospatzeko lagunak gonbidatzen dabilen gizon bat da kontakizunaren protagonista, baina inork ez dio erantzuten. Taldeak prestatutako sinopsiaren arabera oroimenaren eta eromenaren artean igeri dabilen arima baten istorioa da lana. Euskara estralurtarra. Umorea izango da nagusi goiuri grabatzen. Antzezlanean. Idoia Garcesek idatzi du testua eta Josu Iriarte, Ames Larrea, Nerea Lizarralde eta Jare Torralba aktoreek taularatuko dute. Otsailaren 12ean izango du estreinaldia eta urruneko galaxia batetik jasotako euskarazko mezuak Pitxu 14 espaziontziko Euskal Agentzia Espazialeko kidei eragindako harridura kontatuko du. Izan ere, mezu labur hori euskararen jatorri estralurtarraren froga ote da? Hauteskundeak izango ditu izpide hautagaia antzezlanak. Pantzo Irigaraik sortu du pieza eta arekin batera izango dira Oholtzan Mizel Sarratia, Beinat Bidegain, Peio Larre Armand Jaunarena eta Anje Dualde. Otsailaren 19ean izango du estreinaldia lanak Euskaltzaindiaren egoitzan. Eta azkenik, bertsolari baten hausnarketa isila azaleratuko du Xabi Paiaren Ganbarako lana antzezlanak. Kasu horretan, testuaren irakurraldi dramatizatua eskainiko dute otsailaren 26ean. Baina estreinaldi hori ez gainera, beste 4 antzezlan ere taularatuko ditu jaialdiak. Supituki konpainiak esaterako improvisatutako antzerki saioa eskainiko du otsailaren 5ean biragunean. Leku berean, 13 konpainiak igogailu batean amaitu zen mundua antzezlana aurkeztuko du otsailaren 12ean. Gehi bat konpainiako Eider Bilalbak eta Kimetz Etxabek 7 urte eta erdi antzezlan laburra taularatuko dute otsailaren 19ean kalderapekon. eta itzuli konpainiako Marixe Urruti antzerkilariak euskal kultura salbatzeko asmoz hitzaldi bat ematera datorren enpresari texastar baten rola jokatuko du Adrienne Berson Johnson bakarrizketan. Zazpi katu gaztetxean izango da hori jaialdiaren azken egunean. Eta saio horrek itxiko du programa. Iparra galduta. Ipar Euskal Herriko antzerkigintzari arreta berezia jarri nahi izan diote antolatzaileek aurtengo programan. Haien hitzetan, orain antzerki amateurra sasoi honeko badago ere, euskarazko antzerkigintza profesionalak sasoi kaskarra bizi du. Eta, diotenez, lelo zirikatzailea hautatu dute aurtengo jaialdirako. Iparra galdu dugu. Maialen Etxarri Zazpi Katu gaztetxeko kide eta jaialdiko antolakuntza taldeko kideak azaldu duenez, antzerkia egiteko behar den zoro puntuari egiten dio keinu esaldiak orokorrean eta zehazki, baita euskaraz sortzearen ausardia ia suizidari ere. Antolatzaileek azaldu dutenez, Ipar Euskal Herriko sortzailei eskainitako arretaren erakusgarri dira egitarauaren parte diren hiri garairen hautagaia eta itzuli konpainiaren Adrienne Berson Johnson bakarrizketa. Baionara ere helduko da jaialdia gainera. Apirilaren 17an antzerki gaualdia antolatuko dute bertan, Biltxokon eta Baionako Herriko Etxearen eta Euskal Kultur Erakundearen babesa izango du saioak. Iaz hasi zuten lankidetza eta beraz bigarren aldia izango dute aurtengoa. Bi antzerki eskainiko dituzte. Hautagaia eta zaku berekoak biak ere aurrez Bilbon taularatu ondoren. Jaialdiak badu ikusle kluba izeneko beste atal bat ere. Euskal Herriko antzerkizaleen elkartearekin batera antolatzen dute hori eta 2022an hasi zuen ibilbidea. Ikuslei antzerkigileekin hitz egiteko aukera eskaintzen zaie bertan eta aurtengoan halako bi saio izango ditu programak. Otsailaren 12an biran izango da lehena igogailu batean amaitu zen mundua antzeslanaren ostean eta otsailaren 26an izango da bigarrena zazpikatu gaztetxean Adrienne Berson Johnson bakarrizketa amaitu ondoren. Jaialdia dagoeneko erritu moduko bat bilakatua dela esan du Andres Urrutia euskaltzainburuak eta eskerrak eman dizkie ura posible egiten duten erakunde eta eragile guztiei. Pozgarria da euskarazko antzerkiari zuzenean laguntzea eta horrela egiten du lautan hiruk modu xumean bada ere. Eider Inuntziaga Bilboko Udaleko Euskara, Herritarren Arreta eta Partaidetza, 2030erako agenda eta nazioarte zinegotziak ere jaialdiaren garrantzia nabarmendu du. Antzerkiak jendea batzen laguntzen du, esan du, eta gaineratu lautan hiruk euskararen bidez batzen duela jendea. Bilbo gero eta euskaldunagoa den erakusgarri garbia da.